Ýer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Marynyň garawy metrawynyň ýaşajylary işsizlikden kösenýär. Serdar etrawynyň akyş şeker zawodynyň guruluşçylary geçen ýyldan galan aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlarda yokunç kesel boyunca yokarı dereceli resmi koronavirüs bilen kesellen adamların sanının ve oların hastahana yerleştirilme bilen bağlı vakaların artýan mahaly yurttaki COVID-19 ýagdaýynyň hakykatdanam gowy däldigini aýtdy. Anthony Fauci'nin 6-njy iýulda eden çykyşyna görä Birleşen Ştatlar virusun ilkinji tolkununa diýip depdi. Sebäbi Ýewropadan we Aziýanyň käbir bölüklerinden tapawutlykda virusa hiç açan çynlaky gözekçilik etmedi we ştatlar öz iqtisadiýetlerini ören ir gaýtadan açdy. Birleşen Ştatlardan soň Braziliýa bu virusdan iň köp ejir çeken ýurt boldy. Braziliýada koronavirusdan 65,487 adam öldi we bu virus 1,16 million adama ýokuşdy. Hindistan virus yokuşun täze näsaglary iýdigderli hasaba almagyny dowam etdirýär. 6-njy iýulda bu ýurtda 700 miňe goly adamyň koronavirus bilen keselendigi tasdiklandy. Bu görkezijiniň netijesinde Hindistan Russiýany geçip virus yokuşan adamlaryň sany boýunça dünýäde 3-njy ornu eýeledi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurtda söwüşçüleriň zorlugynyň köpelmeginiň Taliban bilen parahatçylyk prosesine çynlakaý howp salýandygyny duýdurdy. Ghani bu barada 6-njy iýulda söwüşçü topar bilen garaşylýan gepleşikler barada halkara jemgyýetçiligine maglumat bermäge gönükdirilen onlayn konferensiýada eden çykyşynda aýtdy. Şeýle dol parahatçylyk gepleşiklerine taýinlyk görülýändigine garamazdan häzirki zorlugynyň derejesiniň geçen ýyl bilen deňeşdirilende has ýokurdygyny hem bellidi. Owan häkimetleri we Taliban Owansanda 2-10 ýylly ogoloy wagt bäri dowam edýän urşy besetmegi maksat edinýän göni gepleşiklere gatnaşmaga taýýarlanýar. Ýöne resmiler Talibany may aýynyň ahyrynda okatyşy besetmek baradaky 3 günlük ilalaşyp tamamlanandan soň soňky hepdelerde ýüzlerçe howpsuzlyk işgärini we parahat ilaty öldürmekde aýplady. Taliban köp hüjümiň jogapkärçiligini reddetdi ýöne owa ýerlerinde Owan howpsuzlyk güýçlerini nişana alandygyny boýun aldy. Ýewropa bileleşi koronavirus pandemiýasynyň bileleşiň iqtisadiýetine etjek täsirleriniň ozal pikir edilenden has ziýanly bolmagyna garaşýar. Ýewropa bileleşiginiň ýerine ýetirji organynyň iqtisady çaklamalary barada 7-nji iýulda ma'lum eden täze maglumatlarynda 27 ýurtdan ibarat bileleşiň iqtisady önümçiliginiň 2021-nji ýylda 5,18 göterim ýokarlanmadan ozal şül 8,13 göterim pese gaşjakdygyny aýtdy. 2 aý mundan ozal ýaýradylan aklamada ıklımın köp bölüğü koronavirusun yayramağının önünü alma üçün petiklenen mahalı bileleşin cem içerki önümünün şuyul takminan 7,5 götörüm azalmağına ve 2021-ci yılda 6 götörüm yokorlanmağına karışılıyardı. Evropa bileleşinin iqtisadiyet oyuncu komisari Paolo Gentiloni Brüsselde täze çaklamaları hödürlendi. Bulorun virusun ikinci tolkunun bolmazlığı baradakı çaklama esaslanyandığını duydurdu. Iran tanimal siyasi analitigi Eýran tarapyndan gol dönülýän militsiýalar tarapyndan haýwatlar atylandan soň 6-njy iýulda Bagdaddaky öýüniň daşynda öldürildi. Motosikldäki yaralı adamlar Iran paýtagty Zeyuni sewitindäki 47 ýaşly Hisham al-Hashima ok atyp wakanyň bolan ýerinden gaçdylar. Soňra keselhanada Hashiminiň ölendigi ýlan edildi. Ol İslam döwleti ekstremist topar Al-Qaida we Irakdaky militsiýa toparlary boýunça dünýädäki iň tanimal analitiklerin biride, yakın ol Eýran tarapından gol dönýän militsiýanyň güýjüne we Iran siýasy elitasynyň arasyndaky korrupsiýa garşy çykyş edipdi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji iýuldan başlap zähmet ruhsatyna çykdy. Bu barada 6-njy iýulda Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berdi. Resmi habarda döwlet başdanynyň anyk nirede diýin jalýandygy aýdyňlaşdyrylmady. Ýöne onuň zähmet ruhsatyny ýurdun şifahana merkezleriniň birinde geçirýändigi aýdyldy. 3-njy iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýän meclisinde Berdimuhammedow ýurdun ýolbaşçylar düzümine şol sanda vilayet häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 7-nji iýuldan 6-njy awgust aralygynda nowatdaky zähmet ruhsatynyň berilýändigini ýygly